Je to pro mě velice povzbuzující, když se dozvím, že se někdo za mě modlí. Skoro hned mám pocit, že nejsem v boji sám. Nedávno se dvě ženy za mě modlily během nedělní školy a byla to velká pomoc. Jsem si jistý, že je to taky pro tebe povzbuzující, když víš, že někdo stojí za tebou v modlitbě při zkoušce a těžké situaci. Naše každodenní potřeby a prosby jsou hřejné. Můžeme jako vyjmenovat celou řadu věcí, že jo? Tyto záležitosti zachrnují zkoušky ve škole, rodinné situace, zdravotní problémy, konflikty i vztahy s kolegy v práci. Modlitba je základ křesťanského života. Apoštol Pavel píše, to je známý text, stále se radujte. V modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte. Neboť je to vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Velký důraz na modlitbu. Na druhé straně, kdo se nemodlí, žije prakticky jako ateista, přestože vyznává jméno Ježíše Krista. Každý druh modlitby je důležitý a můžeme dodat, že každá jednotlivá prosba je určité vyjádření naše důvěry v mocného, silného a dobrého Boha. Pán Bůh odpovídá na naše modlitby. I když každá modlitba a prosba je důležitá, existují modlitby, které nás uvádí do vyšší úrovně našeho života jako křesťana. A nebo to můžu popsat opačně. Tyto modlitby jdou do hloubky našeho života. Jsou modlitby, které jsou určitě podle Boží vůle. Tyto modlitby mají za účel proměňovat náš charakter. Já to říkám, protože se občas modlíme z nečisté motivace. A nebo ze sobeckého chtění. Jakub varuje. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Ale Pavlova modlitba na začátku listu Efeským se trefuje do jádra a podstaty křesťanského života. Když se pustíme do takového typu modlitby, nikdo z nás nebude mít pochybnosti o tom, že je to dobrá modlitba. To nebude ta otázka. Bylo by dobré si připomenout, že Pavlův list byl napsán věřícím v Efezu, ale i dalším lidem v okolí, v tomto okolí. Pravděpodobně tato epištola působila taky jako všeobecný dopis. Dopis jako v tom regionu. List Efeským je taky dopis pro naše století. Pavlova modlitba je nadgenerační, dá se říct. Minulý týden jsme stihnuli první prosbu v této modlitbě. My jsme v listu Efeským a první prosba byla tohle. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. Pavel se vroucně modlí za spolukřesťany, aby jejich moudrost a pochopení Božího slova dosáhlo větší úrovně. Jeden autor Hendrickson píše, co je v jejich životě už přítomné, musí být posileno. To je ta modlitba, jak Pavel pokračuje. Pavel se přeje pro sebe i pro bratři a sestry v Kristu v Efezu, aby evangelium Ježíše Krista pronikalo hlouběji do jejich života. Pavlova prosba ovšem obsahuje přání, aby věřící získali jasnější pochopení Boží vůle pro svůj život. Moudrost a prozíravost jsou duchovní rysy, které nás vedou do toho největšího a nejvyššího cíle do Boží slávy. Říkali jsme taky, že slovo jsou poznali, to je v tom textu, co jsme měli minulý, je přeloženo překladu nebo k jako v poznání jeho, to znamená Boha, to je jasný. V původním jazyce to znamená plné pochopení. Toto pochopení obsahuje osobní pochopení a poznání skrze osobní zkušenost pod Božím vědění. To jsme probrali minulý týden. To byla první část modlitby. Poslouchej dál, jak se modlí Pavel. A podívej se na ten text. Přečtu vám to, on se modlí dál. Zase ten 17. verš ještě jednou. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. A svěceným vnitřním zrákem viděli, v jaké naději vás povolal. Jak bohaté a slávný je vaše dědictví v jeho svatém lidu. A jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení pocházel přece na Kristu. Skřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko na všechny vlády, mocnosti, síly a panstva, na všechna jména, které jsou zvývána jako v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podroubil pod jeho nohy a ustanovil je svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem. Plnosti toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. To je ten text, to je ta celá modlitba. Hlavní postřeh je napsáno tam, modlí se za druhého člověka i za sebe, aby každý viděl v celém rozsahu úžas Boží spásy. To je ten hlavní postřeh dneska. Tak jsem napsal 3 další slovo tam, vidíte to tam. To je připomínka pro nás, když máme na mysli ty další části modlitby. Velice, velice důležitá slova tam. Chci se soustředit na první část 18. verše, kde jsme teď v textu. A osvěceným vnitřním zrákem viděli. Víme, že to ten druhý cíl, je to ten druhý cíl modlitby, protože se v textu vyskytuje slovo abyste. Samozřejmě, když vidíte v češtině, nejsem bohemista, ale když vidíme abyste, to znamená, že je tam nějaký cíl, aby dokázali něco, aby udělali něco. A abyste ho poznali, to je první část, abyste osvěcený vnitřním zrákem viděli. A překlad NBK a osvěcený oči vaší myslí. Osvěcený oči vaše mysli. To je jiný překlad. Slyšíš to? Svěceným vnitřním zrákem viděli. To je ekumenický. Ale NBK má osvěcený oči vaší myslí. Osvěceným vnitřním zrákem nebo svěcený oči vaše mysli. 2 překlady. Doslovně se v původním jazyce vyskytuje slovo srdce. Slovo srdce je tam. Nezapomeň, že srdce v biblickém kontextu je střed člověka. Co dělá srdce podle Bible? Srdce myslí. Srdce rozhodne. Srdce taky vidí. Pavel má na mysli postatu člověka a má na mysli duchovní osvěcení. Je to jakoby, když říkáme, prosím vás, rozsvíť tady, rozsvíť. To je ten důraz. Prosba obsahuje naše potřebu pro duchovní oči. Je jasný v dnešním textu, jak se máme modlit, anebo k čemu se máme modlit, abychom dobře viděli ve svém křesťanském životě. Podívej se na náš text, ještě jednou. Podívej se, ten 18. verš. Vidíš tyhle věci? Že jaký náděj vás povolal? Klíčový slovo náděj. Jak bohaté a slavné je vaše dědictví? Klíčový slovo dědictví. V jeho svatém lidu. A potom 19. verš. A jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Zde se vyskytují tři skutečnosti, které bychom měli pochopit lépe ve svém křesťanském životě. Zase tři slova. Naděj, dědictví a moc. Ovšem máme na mysli Boží moc. První věc, že jaký náděj vás povolal. To je ta první část. Z Božího zjevení, z Bible, nám Duch svatý může ukázat, ke čemu nás Bůh povolal. Povolání je dílo Božího ducha, který nás usvědčuje z našeho hříchu a naší bídy. Boží povolání osvědčuje naši mysl, abychom poznali Krista. Boží povolání taky obnovuje naše vůli. To je jeho povolání. Když máme na mysli Boží povolání, musíme se vrátit k počátku. Už jsme o tom mluvili. Když máme na mysli počátek, máme na mysli Boží vyvolení před stvořením světa. Pán Bůh nás miluje a povolává nás od věčnosti. Tvoje naděje v Bohu je plná mimořádné výsady. Můžeš očekávat obrovské požehnání. Naděje tvého povolání znamená, že patříš Ježíši a máš s ním společenství. Naděje tvého povolání je svaté povolání. A je to povolání, které tě vysvobozuje před soudem Božího morálního zákona. Ježíš Kristus zaplatil všechno za tebe, když ho znáš. A to je otázka tady. Znáš tohoto spasitele? Je to povolání harmonickým vztahu mezi Božími lidmi. Je to povolání, které máme nést i břemeno druhého člověka. To je toto povolání. To je první část, jaký náděj vás povolal. Ale taky, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Dědictví. Klíčový slovo, tečko. Čím déle žiju, tím více pozoru jednu věc ohledně rodin a dědictví. Rodinné hádky začnou, když nějaká rodina musí vyřešit dědictví. Dokonce jsem ještě neslyšel ani neviděl rodinu, kde nějaká hádka nevybuchla kvůli dědictví. Možná to přeháním, ale ještě jsem to neslyšel a ještě jsem to neviděl. Někdy to dopadne tak špatně, že se sourozenci od tohoto dne, když hřeší dědictví, už vůbec nestýkají. Vůbec. To je běžná záležitost dneska. Ale my se díváme na dědictví, které je neocenitelné. Slavné, bohaté dědictví. To, co máme teď díky svatému duchu, je jen závdávek tohoto budoucího dědictví. Krátce, jestli můžeme se podívat na pár textů. Mám tady napsáno pár textů. Jestli můžeš vzít Bibli. První list Janův, úplně vzadu Bibli. První list Janův 3.2. První list Janův 3.2. To je první text. To se týká našeho dědictví. První Janův 3.2. Stranu 322. Jenom jeden text. 3.2. Milování. Nyní jsme děti Boží. A ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest. Úplně tomu nerozumíme, ale my víme podle textu, že uvidíme Krista. A to bude obrovské dědictví, obrovské realizováno tohoto dědictví. Další text, to je první postřeh. Ještě kousek zpátky, první list Petrův. To je známý text taky. První list Petrův, ještě kousek zpátky. První kapitola, to je strana 311. Já mám na mysli zase jenom dva texty. Třetí a čtvrtý verš. Petr píše, velebin buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšeným Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví. Nehynoucí. Neposkrněné. A nevádnoucí. Je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spásný, který bude odhaleno v posledním čase. To je text. Podívej se na přídavné jméno. Nehynoucí, neposkrněné a nevádnoucí je připraveno. Ježíš Kristus má takové dědictví pro nás. A my nevíme, jak dlouho tady budeme. Život je křehký. Zeptej se lidí na Floridě. Život je křehký. My nevíme. Ale tady je dědictví. Připraveno pro nás. Další text. Podívej se do Matouše. Matouše. Evangelium podle Matouše 6.19. 6.19, stranu 6, ne, stranu 9, díky. Stranu 9, 6.19. Neukládejte se poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde je zloděj, vykopávají a krádou. Ukládejte si poklady v nebi, kde neničí mol ani res a kde je zloděj, nevykopávají a nekrádou. Zajímavý, že tady, když máme na mysli dědictví, duchovní dědictví je to nejdůležitější. Co máme tam v nebi pro nás? Co je připraveno pro nás v nebi? To je to nejdůležitější. A máme se modlit, aby ten bratr v Kristu, sestra v Kristu, pochopil více, co to znamená mít dědictví, opravdové dědictví. taky. To je dobrá prosba pro nás taky. Náš text ovšem vysvětluje, že jak bohaté a slavné je vaše dědictví. To je ten důraz. V jeho svatém lidu, vidíte to tam v původním textu, kde jsme, v jeho svatém lidu. Jenom to je poznámka. Hendrickson vysvětluje, že dědictví v nebi není nějaký obecné nebo obyčejné nebo běžné dědictví pro jednoho věřícího, ale spíš pro všechny křesťany dohromady. Velice důležitý. V naší naději, kterou jsme převzali od Boha, se díváme zpátky na počátek. Když máme na mysli vůbec tu naději, díváme se zpátky. Zpátky na své vyvolení v Kristu. Ale s dědictvím, jak jsem to popsal teďkon, se díváme dopředu, do budoucnosti, až budeme žít v nebeském domově. Zpátky, že jo, na začátek, na počátek, na naději, ale dopředu na dědictví. Ale co je mezi těmi věcmi? Co je mezi těmi věcmi? V našem textu čteme třetí skutečnost, kterou bychom měli vědět. A je to ten 19. verš, mám na mysli ten hlavní text. A jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Boží moc zakryje toto přechodní období mezi začátkem a koncem, mezi vyvoleným a konečným dědictvím. Boží moc. Jaká moc náš drží od začátku ke konci? Boží moc. Apoštol Pavel potvrzuje skutečnost Boží moci, když vysvětluje, že ta moc, která máme k dispozici, je stejná moc, která zkřísila Krista z mrtvých. Ta moc nejenom zkřísila Krista z mrtvých, ale taky posadila Krista po pravici, Boží pravici v nebesích. 20. verš, my jsme na ten hlavní textu. Sil svého mocného působení procházel přece na Kristu. Zkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vladimír Iljič Lenin pořád leží uprostřed Moskvy. Můžete ho navštívit tam, jestli máte touhu. Přemýšlej o úsilí, které pracovníci musí dělat, aby udrželi Leninovo tělo v dobrém stavu. A finance. To stojí hodně peněz. V Leninově mazolů pracovníci musí stále řešit problémy, aby se Leninovo tělo hned úplně nerozložilo. Je to velký problém tam. Už stát to neplatí. Teďkon mají fond na tohle. Dobrovolníci investují do toho, aby tam byl. Ale Kristovo vzkříšení bylo něco jiného. Že jo? I ta trocha rozpadu Kristova těla byla zrušena. Když ho Bůh mocně vzkřísil z mrtvých na velikonoční neděli, Ježíšovo vzkříšení a na nebe vstoupení byly veřejnými ukázkami Boží obrovské moci. To je moc. A jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Stot píše, že Kristovo nad nebe vstoupení je Kristovo dosáhnutí na trůn, kde se naplnilo jeho vítězství nad zlem. Je to jako poslední tečka. Je to hotový. Bůh Otec vyvýšil Krista a korunoval ho ctí a autoritou. Apostol Pavel píše, proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemi. A ke slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. To je známý text, to znáte. Filipským 2, 9 až 11. Stejná moc, která zkřísnila Krista, je nám k dispozici. Ta stejná moc. 21. verš, kde jsme jako v textu tam, vysoko na všechny vlády, mocnosti, síly a panstva, na všechna jména, která jsou zvývána jako v tomto věku, tak i v budoucní. Myslíš si, že když existuje tolik duchovní nepřátel, je Kristova moc přiměřena, aby je přemohla? Apoštol Pavel píše, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Satan existuje a je náš nepřítel. A když máme na mysli tento boj proti Satanovi, jaký je poučení Božího slova? Jaký je doporučení Božího slova? Podívej se na jeden text. List Jakubův, jestli můžu v Novém zákoně. List Jakubův. Jenom krátce. List Jakubův, 4. kapitola, 7. verš, stranu 309. 309. 7. verš. Poříďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Vidíte ten první věc tam? Podříďte se tedy Bohu. To je ten první úkol. Být posílen jeho mocí. Nemůžeš bojovat proti Satanovi vlastní sílou. Musíš poprosit Boha o pomoc a o sílu v modlitbě. To je ten první úkol tady, co máme před sebou. A pokud nejsi ochoten se modlit a být ponořen do pravdy Boží naděje, budoucího dědictví a Boží moci, je to těžký v tomto boji vyhrát. Je to těžký. Když se nemodlíme informovaně, jako správně, a když nemáme ten správný síl modlitby. Poslední dva verše tady máme před sebou, 22 a 23, máme na mysli zpátky na programu, jako první list v Efeským 22 a 23. Tady Pavel píše, všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jeho svrchovanou hlavou církve, které je jeho tělem. Plnosti toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co je. Samozřejmě on má na mysli Krista, mluvíme o Kristu. Pán Bůh ustanovil Krista jako hlavu církve. A Kristus jako hlava církve miluje svou církev natolik, že se celý svět musí spolupracovat s církví, buď ochotně nebo neochotně, ale Boží záměr pro církev, aby Boží záměr pro církev byl dosážen. Chci se vrátit jenom krátce na závěr teďko do starého zákona a podíváme se na obrovský obraz tady. A jestli můžeme najít první královská 8. kapitola, to se týká prvního chrámu, nebo Salomonova chrámu, a je to první královský 8, 9 až 11. To je strana 419. První královská, 8. kapitola, 9. verš. Podívej se na 9. verš. Ve schráně nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Chorebu. Ještě měli ty desky. Kde Hospodin uzavřel smlouvu s Izraelci, když vyšli z egyptské země. Podívej se na 10. verš. Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův dům oblak. Takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinová sláva. My chceme dělat tu službu tam, ale nemůžeme se dostat tam. Tam je Hospodinová sláva. John Stott píše, že jak Boží sláva naplnila Jeruzalémský chrám, Ježíš Kristus, který je ta samotná Boží sláva, naplňuje sám církev duchem, nebo svatým duchem. Sám. Dokonce podle nového zákona svatý duch žije v nás, žije v každém věřící. Tyto pravdy ohledně Kristovy církve jsou pro mě velice pozbuzující. Ježíš řekl, že brány pekel církev nepřemohou. To znamená, že satanovy intriky a útoky ani skutečnost smrti nikdy církev nepřemůže. Jako kázatel mám pevnou důvěru v Boží moc, sílu a vůli pro Kristovou církev. A můžu zde v Modřanech vykonávat svou službu bez strachu a obav. Je to strašně osvobozující. Stotožňuješ se i s touto skutečností, že ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Už víš, kde můžeš najít opravdovou pomoc, anebo se snažíš pořád dělat všechno podle své vlastní síly? Jak se modlíš, je ukázkou, co se děje ve tvém srdci. Jeden teolog píše, jak proměněný by byl náš život, kdybychom se navzájem neustále modlili jeden za druhého takovým způsobem, jak je napsán v textu. Co jsme probali? Kdybychom se modlili jeden za druhé takovým způsobem. A to je výzva pro mě dneska a výzva pro vás. Nezapomeň, že se Pavel modlí tu modlitbu ve vězení. On je ve vězení v Římě. A on má na mysli tyhle věci. Aby nám Pán Bůh dal ducha modrosti a zjevení, abychom ho poznali. A osvěceným vnitřním zrákem viděli, jaký naděj náš povolal. Jak bohaté a slávné je naše dědictví v jeho svatém lidu. A jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.